O Azatlık Radyosu Sesi'li. Майның 21-е душанбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Октасма чарасы Чаллыгада җитте. Анда татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнаша. Казан югары уку йортында татар тел мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү өчен махсус дистанцион курслар булдырылган. Аның эшләү нечкәлекләре белән танышырбыз. Урал татарлары конгрессының 2-нче җыенында милли мәгариф һәм матбугат мәсьәләләренә игътибар юнәлтелде. Хөкүмәт вәкилләре ярдәм булачагын ышандыра. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русиянең ире шәһәрләрендә Октасма чарасы бара. Ул төрле исемнәр астында уза. Чаллылар да шул акциягә кушылып, Тухайны яула дигән чараны башладылар. Тулырак итеп Кафиулла Газизны тыңлыйк.
Чаллыдагы Октасма хәрәкәтен башлап җибәрүчеләр арасында Раушан Валиуллин да бар. Узган сайлаулар вакытында ул коммунистлар фиркасы ягыннан күзәтүче булды. Сайлау барышындагы хәрәмләшүләр уңайыннан да коммунистлар уздырган һәр бер каршылык чараларында даими катнашты. Тукайна яула хәрәкәте җыеннарында Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнаша. Алар бу җыенның күпчелеген тәшкил итәләр дияргә дә мөмкин. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Тукай һәйкәленә ак тасма бәйләп куйды. Шушында ук бу күренешкә ризасызлык белдерүчеләр дә табылды. Һәм аларның карашын алдарак ишетерсез. Октасма җыеннары хакында без бирегә килүчеләр, хәрәкәтне оештыручылар фикерен белдек. Раушан Валиуллин шуларның берсе. Рафис Кашапов Тукай һәйкәленә ни өчен октасма элүенә ачыклык кертте. Беренче әңгәмәдәшебез Раушан.
Безнең җыелышның максаты бер, карап карарга. Ә без гади гражданнар, гади шәһәрдә яшәүче кешеләр урамга чыгып, безнең белән бергә яшәүче күршеләргә мөрәҗәгать итә алабызмы? Ниндидер фикерләр белән алмаша алабызмы? Ниндидер сүз әйтә алабызмы? Хәзер билгеле, Мәскәүдә башка зур шәһәрләрдә президентның инаугурациясе көннәрендә күп кенә халык Аны да апты инде, полиция да тотып алып китте участокларга тигәндә монда каршы булган. Сайлауларның нәтиҗәләрен танымаган кешеләрне алып китүләр булды. Һәм шуннан соң күп кенә шәһәрләрдә башланды инде шушы шәһәр акциялар, окупай исеме астында оккупировать чистые пруды оккупировать. Исаакиевскую площадь Питерда, мәсәлән. Фанатик яктан инде ушашлыгы белән алдык без шушы урынны, чөнки Мәскәүдә ул казах поэты Абай Кунанбаев һәйкәле янында җыелыш халык торды. Безнең аларның окупай Абай булды, безнең окупай Тукай булды инде. Шуңа күрә шунда җыелырга булдыбыз.
Бу инде менә төгәл максатыгыз юк. Менә шушы инде Путинга карата инде каршылык чарасы буларак кына җыеласыз.
Безнең максатыбыз әйткәнемчә, безнең күршеләргә, безнең белән бер шәһәрдә яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итеп, аларның аңларын уятырга, ниндидер фикерләргә игътибар итәргә алар.
Менә шушы җыенда инде Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов та бар. Менә Рафис әфәндә шушы җыенда катнашуыгызның сәбәбе нидә? Сез моннан бу җыелыштан нәрсә өмет итәсез дип әйтикме, аның максатын хуплыйсызмы?
Ну, әле әйе, чынлап та, менә Раушан әйтү китүенчә, әле яңа башланып китте. Мәскәү шәһәрләрдә, Питерда һәм башка шәһәрләрдә башланып киткәндә бәлки әз-әз генә халык булды. Без инде шушы пропаганда интернет аркылы кайда булдыр булса, телевидение, радио, газета аркылы, Мәскәүнең информагистлары аркылы шушы ак хәрәкәтне, ак лента хәрәкәтне зурайтып җәелдереп җибәрү. Һәм дә киләчәктә зур массага моны пропаганда ясап, халыкны күпләп җыю, аңлату. Чөнки үткән сайлау Госдумага да һәм при сайлауларда зур хәрәмләшүләр булды. Моны да Россия бүтән халкы белән без шушы ак лента хәрәкәте белән берлектә монда коммунистлар да, ЛДПР да, шул ук Гайдар Россия Хәмиде калган барлык оешмалар, җәмгыятьләр бу акциягә кушылырлар дим һәм инде бергәләп шушы хәрәкәтне күтәреп җибәрләр дип исәплибез.
Сез менә инде бүген Габдулла Тукайның һәйкәленә шушы аның хәрефләренә инде ак тасма элеп куйдыгыз. Бу ак тасма элүне яратырлар микән, юк микән? Ничек уйлыйсыз? Һәм инде ул менә шушы Тукай белән бәйле булыр микән ак тасма?
Тукай бетин өзүнүн шигирлеринде да бетин дума турунда жазган. Андагы тиги бетин убакытта да шул мескерлөө болгон, халыкны дума депутаттары изгендер, кысканнар, взяткалар менен коррупция менен батка чумганганнар. Тукай вакытындагы харамлашуулар азыр вакытта да бара. Бул ак лентаны илүү шул вакыттагы күрөшчүлөр болгон. Эми инде биз шул күрөшчүлөрдүн дебамы деп мен өзүм эсептейм. Эми инде эсептерим Тукай күрөшкөн. Биз де күрөшүбүз тиешелүү өзүбүздүн укуктарыбыз үчүн, граждан укуктарыбыз үчүн. Чүнкү мында мына өзү көрүп турасыз, түрлүү уюшмалар, жамгыяттар мында барса да бир фикирде, орусу да, татары да, тиги тияклатта радикалдар да бар, буяклатта бар, эми де барса да бир фикирде дөөлөт дүрүс саясат алып бармайга сүйүнө айтырга тырышалар. Эми мен аны укуктуйм да.
Мына хазыр инде иншалла татар иштимагы үзәге рәисенең орын басары Гамил абый Камал дип тыңлап кетик.
Мына РСИдә электә һәм хәзердә гражданнар җәмгыяте булмаган. Гражданнар оешмасы булмаган. Мына шуның аркасында узган гасырның 30-нчы елларында кешеләрне берәм-берәм алып китеп төрмәләргә тыга торган булганнар, атып үтерүләр булган. Мына шул гражданнар җәмгыяте булмау аркасында кеше бер-берсен яклый алмаган. Шуның аркасында хәзер гражданнар җәмгыяте төзү кирәк. Бер-беребезне без якларга тиеш. Әгәр дә кемне дә әйтик, милиция алып, полиция алып китә икән, или башка бер шундый очраклар була икән, без ул кешеләрне якларга тиеш. Без бер-беребезне якларга тиеш. Ә гражданнар җәмгыяте булмаса, бу яклау мөмкин түгел.
Тукай һәйкәленә ак тасма элүгә инде каршы кешеләр дә бар икән. Менә шундыйлар инде безнең белән сөйләштеләр. Менә сезнең исемегез кем була, фамилиягез кем, һәм ни өчен менә сез Тукай һәйкәленә ак тасма элеп куюга каршы?
Мин Рәсимә Сәрвәрова булам, Тукайның якташы, Арча районыннан. Әле беренче тапкыр бу һәйкәлне күрергә килдем, концерт ахырына өлгердем. Монда бәйләүнең мәгънәсен күрмим, чөнки моны шуарлау була. Мен шуңа күрә ничектер каршы инде, белмим. Башкаларның фикерен, минемчә кирәкми менә шуарлау тасмалар белән.
Раушан Вәлиуллин әйтүенчә, әлеге чара һәр көнне 18 сәгать 50 минутта башланып, 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Алдагы көндә алар ак футболкалардан киләчәк. Музыка уйнатучылар да чакырылган.
Ак тасма чарасында Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Фотоларны безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казан иктисад идарә һәм хукук институты татар телен, мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү өчен махсус дистанцион курслар булдырган иде. Skype-та татарчага өйрәнү Казан федераль университетында төркемнәр булдырып укыту барган вакытта бу курслар һәр кем белән аерым-аерым эшләүгә кырылган. Шуңа күрә ул түләүле. Бу кадәр укырга теләүчеләр дә әллә ни күп булмаган. Институт акча тапкан чаракта бу укуны түләүсез итәргә тели. Наил Аланны тыңлыйк.
Әлеге курсларны оештыруны башлап йөргән проректор Дания Әхмәтова бүгенгә үзләрендә татар теленә күпме кеше укып чыкканын төгәлгенә әйтмәде. Шулай да кызыксынучылар да бар икән. Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятының әле күптән түгел генә булып үткән конференциясендә бу курслар турында да әйтелгәч, соңгы көннәрдә шалтыратучылар да, хат язучылар да арткан.
Ике ел элек иҗади һәм бер актив галимнәр практик укытучылардан торган бер иҗади төркем оештырып, татар халкыбызның киләчәктә дә үсүен теләп инде. Татар төбәкләрендә, башка Русияның төбәкләрендә татар телен бик әйбәт белмиләр, безнең Татарстаннан да әлен белмәгән кешеләр бик күп. Шуңа күрә без бер милләттәшләребез өчен 3 баскычтан торган курслар әзерләдек. Бу үзебезнең инициатива буенча эшләнгән нәрсә булды бу безнең. Чөнки хәзерге заманда татар кешеләр белән аралашканда Казахстанда да башка безнең төбәкләрдә дә шуңа күрә татар телен белергә теләгән кешеләр бик күп, ә институтка кереп укырга мөмкинлекләре юк. Бу безнең чын иҗади бер проект булды бу. Бу төркемдә безнең Татарстан фәннәр академиясендә эшләүче татар теле филология белгечләре дә бар, галимнәр, чакырылган укытучылар да бар, мәктәптә укыта торган бик практик. Үзебезнең институтта да бар безнең андый галимнәр.
Ди Әхмәтова. Бу курсларны әзерләүчеләргә институт үз казнасыннан акча түләгән. Уку 3 баскычтан тора. Беренче баскыч 150 сәгатькә исәпләнгән, ул 3 ай дәвам итә. Икенче баскычта белем алучылар 5 ай дәвамында 250 сәгать укый. Ә соңгы югары баскыч 9 айга исәпләнгән. Һәм анда 520 дәрес бирелә. Әхмәтова сүзләренчә, 3-нче баскычны үткәннәргә диплом тапшырыла һәм алар татар теленнән башлангыч белемдә бирә. Русияның кайбер төбәкләреннән бу курсларда укучыларда булган инде.
Без бу курсларны Ярославль өлкәсендә, Казахстанның Алматы шәһәрендә, Мәскәү өлкәсендә яшәүче кайбер татар гаиләләре өчен дистанцион технологиялар ярдәмендә үткәрдек тә инде. Бигрәк тә менә Ярославль өлкәсендә булган безнең тәҗрибә, безнең ул шәһәрдән рус кешеләре дә укыды. Менә Светлана исемле кызыбыз рус кызы инде ул бик матур итеп татарча сөйләшә башлады.
Соңгы бер ел ішінде татар тілін үйренуге қызықсыну артқаннан орта бара. Қозан Федераль университетінде бұшлай түркімнер ашылды. Скайпта да өз тілекләрі білен татар тілін үйретушілер бар. Олардан айырмалы боларақ Қозан иқтисад, идара, һәм хуқуқ институты курсларында білім алу түләулі. Бірінші басқыш 7500 сум тұра, икінші басқышта оқу 12500 сум, ә үшінші басқышта білім алу 19000 сумға түші.
Кайчагында түләп укыган кешеләрнең җаваплылыгы күбрәк була инде аны. Но алай булса да, ул бит барысы да уку процессын ничек итеп оештыруга карый. Безнең бит бу укыту индивидуаль дип әйтәңдер, шәхси. Һәр берсенә дә без аерым бер методлар табабыз, ул кешеләрне өйрәнәбез. Монда теге шәхси кешеләр арасында булган аралашу дөрес итеп оештырылганда, ул курсларны ничек бушлау укту булса да, хөкүмәт хисабына булса да, я акча төләп укту булса да, бары бер төрле нәтиҗә ахырындагы булган ушлары дип әйтәм инде. Чөнки безнең менә бу укту системасы һәр кеше белән аерым эшләү системасына корылган. Менә шуңа күрә аның нәтиҗәсе бик әйбәт. Безнең дистанцион системада, дистанцион технологиялар белән 3000-нән артык кеше укый бүген. Безнең 69 регионнан Россиядән укыйлар. Аннан соң чит илдә, хәтта Мадагаскарда яшәүче укытучыларны да укытабыз. Рус теленә инде ул.
Ди Әхмәтова. Аның сүзләренчә, курсны тулысынча үтеп бетергәч диплом алу өчен Казанга килү мәҗбүри түгел. Интернет аша да почта белән дә җибәрә алалар. Диплом алырга я булмаса укыганда Казан белән якыннанрак танышырга теләүчеләр булса, институт үзе каршылашак, сәфәрне дә оештырачак дип әйтә.
Без теләгән кешеләргә экскурсияларда оештырабыз. Безнең үзебезнең институтта туристик фирма бар. Казанга алар килсәләр, безнең үзебезнең общежитиебездә отельдә бар. Хәзер безгә монда алар киләләр кунакка, диплом да алырга, сән кешеләр белән очрашырга, сәнгать кешеләр белән очрашырга. Ә үзенең курска без татар җырлары, тарихи материаллар, видеороликлар, Казан турында бик материаллар керттек. Шуңа күрә без ул кешеләр белән инде ничек дип әйтәм, теге аларга белем бирә торган бер үзәк кенә түгел, без алар белән кешеләр арасында була торган дуслык мөнәсәбәтләрен белән эшлибез.
Бу көннәрдә институт төрле грантларны өйрәнә, алар татар теленә өйрәтүне түләүсез итәргә теләй. ЮНЕСКОга да мөрәҗәгать итеп карарга исәпләре бар. Русиядә акча түләп татарчага өйрәнергә теләүчеләр алай күп түгел. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга теләгән мәктәп бетерүчеләр дә түләп укыйсы була дигән ишеткәч, башка белгечлек сайлау ягын карый. Әнә шул сәбәпле Табул социаль педагогика академиясендә һәм Төмән дәүләт университетында да татар төркем нәре ябылу алдында тора.
Татар телен дистанцион укыту турында Наил Оланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының икенче җыены узды. Анда бүген төбәктәге татарларны борчыган мәсьәләләр күтәрелде. Шулай ук конгрессның яңа идарәсе һәм рәисе, шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы корылтаена вәкилләр сайланды. Екатеринбурда хәбәрчебез Фәвия Сафиуллинаны тыңлыйк.
Җыенда катнашырга дип 734 делегат чакырылган иде. Алардан нибары 404 генә килә алды. Нинди дә сәбәпләр белән кайсы бер делегатлар килә алмаганнар. Һәм Инде жыйыныбызда өлкө хөкмөтү рәисе Владимир Власов, анан соң губернатор хакимиятинең ишке саясат департаменты жетекчиси, шулай ук Урал федераль округының баш инспекторы Яков Силен дә катнашкан иде. Жыйында татар халкы өчен бик мөһим булган, бик әһәмиятле булган мәсьәләләр күтәрелде. Бигрәк тә бу мәсьәләләр инде кагылды. Бүгенге көндә хакимият органнары белән эшләүнең нәтиҗәләре булуы турында һәм менә бүгенге көндә Свердловск өлкәсендә милли массакүләм мәгълүмат чаралары әлегә кадәр милләт язмышына битараф булмаган эшмәкәрләр тарафыннан гына финансланып килә иде һәм акча җитмәү сәбәбе белән 10 декабрьдан 2011 елның «Минем илем» исемле татар тапшыруы, телевизион тапшыруы тукталып торганы чыгуыннан һәм шулай ук «Совчишмә» газетасы да әлегә кадәр ул газетаны гамәлгә куючы шәхси кешеләр тарафыннан гына финансланып иде, шуңа күрә айга бер генә тапкыр чыгарыла һәм иң беренче чиратта хөкүмәт органнары алдында сан буенча икенче урында торган татар халкы өчен булган массакүләм мәгълүмат чараларын финансалауны карау мөмкинлеге турында шарт куелды һәм иң күп сөйләшкән сүзләр милли мәгариф киләсендә барды. Милли мәгариф торышы бүгенге көндә бик мактанырлык түгел, бу инде бүгенге көндә яңгыраган хисап докладында да ассызыкланып үтелде. Өлкәбезнең 168 мең яшәгән татар яшәгән төбәгендә мондый бары 13 мәктәптә генә 452 бала бүгенге көндә татар телен һәм әдәбиятын атнасына 1-2 сәгать күләмендә предмет фән буларак өйрәнә. Башка мәктәпләрдә андый күзәтелми андый хәл, ә инде татар телен укыту сәгатьләре елдан ел кими генә бара. Һәм инде татар якшәмбе мәктәпләре турында да сүз кузгатылды. Бигрәк тә татар балаларының бүгенге көндә әти-әниләре дә телләрен югалткан буын балаларының яңа башкан телне өйрәнүгә кайтаруларының мөһимлеге баланың сабый чактан ук шушы мохитка чумып өйрәнү мөмкинлеге турында сүз кузгатылып, мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеларын этномәдәни компонент белән кертергә кирәклеге турында сүз кузгатылды. Әйтергә кирәк, барлык чыгышларны да анда катнашкан хакимият әгъзалары бик диккәт белән тыңладылар. Һәм инде җыеннан китәр алдыннан Урал федераль округының баш инспекторы Яков Силин мөхтәрәм җыенга мөрәҗәгать итеп болай диде. Бер ничә атнадан соң өлкәдәге сәяси вазгыят тынычланачак. Барлык хакимият башлыклары, министрлар үз урыннарына урнашып бетәчәк. Һәм инде кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин булганлыгы мәгълүм булганнан соң, мин менә шушы татар хәрәкәтен җитәкләүче кешеләрне, Урал татарлары конгрессының җитәкчеләрен һәм идарә әгъзаларын үземнең эш бүлмәмә чәйгә чакырам. Менә шушы жиында яңгыраган барлык фикерләрне бергә туплап алып килеп, сезнең белән фикер алышып, һәм сезнең һәрбер яңгыраган проблема турында сүз кузгатып, һәм аларның шешелү юлларын бергәләшеп эзлек дип халыкны өметләндереп бик сөендерде. Һәм инде тагын Урал татарлары конгрессының яңа идарәсе сайланды. Яңа идарәдә элеккеге идарәдән аермалы буларак 34 кеше сайланды. Һәм уставка үзгәрешләр кертү турында карар кабул ителде. Конструктив эшләр мөмкинлеге булсын өчен иң беренче шушы идарә каршында аерым бюро эшләячәк. Ул 3 айга бер тапкыр җыелып хәл итәчәк барлык мәсьәләләрне, ә киңәйтелгән идарә барлык төбәкләрдән җыелган вәкилләр белән бергә елга бер тапкыр җыелып нәтиҗә ясап киләчәккә эш планнарын юнәлешләрен билгеләячәк. Һәм шушы уставка идарә итү органнары составына рәисенең урынбасары вазифасын үтәүче кешене дә кертү турында карар чыгарылды. Моңа кадәр әлегә кадәр дә идарә рәисе һәм башкарма директоры гына идарә итәләр иде. Хәзерге көндә идарә рәисенең урынбасары да булачак дип кабул ителде. Яңа идарә составына бик булдыклы, эшлекле җәмәгать эшлеклеләре, эшмәкәрләр, өлкәнең төрле почмаклардагы иң актив, иң абруйлы кешеләрдән торган вәкилләр керде. Инде идарәнең рәисе итеп Марат Фәрдәт улы Салихов сайланды. Ул моңа кадәр Новоуральский дигән ябык шәһәрдә туып үсеп, шунда эш алып барган кеше, Урал татарлары конгрессы идарәсенең элеккеге әгъзасы һәм үзен яхшы яктан күрсәтеп, бигрәк тә үзенең теләге барлыгын белдергәнлектән Марат Фәрдәтовичны халык бер тавыштан идарә рәисе итеп сайлады. Тагын бер күтәрелгән мәсьәлә булды. Ул бөтен татар конгрессының 5-нче курылтайына делегатлар сайлау Свердловск өлкәсенә барысы бирелгән квотаны Урал татарлары конгрессына аерым бүлеп бирелгән квотаны халык бер тавыштан элеккеге идарә тәкъдим иткән бик лаеклы кешеләрне сайлап куйдылар. Һәм Курултай бик матур итеп, Казаннан килгән матур концерт программасы белән тәмамланды. Зал тулы халык аяк ура басып артистларны алкышлады.
Урал татарлары конгрессының 2-нче җыены турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар шәһәр татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Рифат Хуҗин күптән түгел Казанда узган татар милли мәдәни мәхтәрияте конференциясендә катнашып кайтты. Анда татар теле укытылышы мәсьәләсе каралды. Ул кайбер башка төбәкләр белән чагыштырганда Самарда ана телен өйрәнү өлкәсендә хәлләр яхшырак дип саный. Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддинга Хуҗин мәхтәрия җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләде.
Аксат шул иде, саклап калырга телебезне. Татар мәктәпләре ябыла, мәктәпләрдә татар дәресләре укытылмый башлады. Шул максатта без киңәшкә җыйган иделәр. Анда резолюциядә нәрсәләр хөкем ителде. Төбәкләрдә ачырга якшәмбе мәктәпләре, шулардан башлап ибәрергә, татар теле укытучылары әзерләү өчен Казан дәүләт университетына укучылар җибәрергә, үткән елны университетка бергенә дә укучы килмәгән татар теле факультетына президентыбыз Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте. Татар теле белән бер рәттән шул факультетта укытырга инглиз телен. Шулай итеп, укучыларны интересын уятырга. Шуны тәкъдим булды. Төрле тәкъдимнәр булды. Гаиләдә иң беренче татар телен ана телен сөйләргә кирәк. Балаларны әби-бабай тәрбиясенә бирергә. Миңниханов үзәтте, мин диде зур балам диде, кайсы әби бабай янына авылга кайтайды, ул татар телен белә, икенчесе кайсы тратып Казанда гына, ул тут сөйләшә, мәктәптә рус телендә, садикта рус телендә, урамга чыкса рус телендә сөйләшеп, татар теле аңларга җиттергән. Димәк, әби бабайлар җәмгыятькә кирәк булып чыкты, телне саклауда төп көч буларак. Әби бабайлар гомер-гомергә кирәк дип уйлыйм инде мин ул телне сакларга, тәрбияләргә гомер булырга кирәк, и кирәк булачаклар аларның үзләренең тормыш тәҗрибәсе белән.
Илдар Гөлмөдинов федераль мөхтәриятның җитәкчесе буларак Самарга бер дә килгәне юк. Самарга килергә җыенамы юкмы?
Әйе, без конференциядан соң аның белән аерым очрашу булды. Ул безгә вәгъдә бирде Сабантуена килергә, ул бер дә килгәнем юк, киләсем килә дип әйтте. Китәм чакыруыгызны диде, инде бу сезгә эшләр килеп чыкмаса, килергә вәгъдә бирде.
Менә сез үзара сөйләшеп утыргансыздыр, аралашкансыздыр. Самар төбәге башка төбәкләр белән чагыштырганда телне саклау буенча алдарыкмы, арттарыкмы?
Ну, үзеңне мактарга килешеп бетми торгандыр инде, но башка төбәкләр белән сөйләшкәндә аларда шул яхшы бер мәктәпләр дә юк әле. Ә безнең, үзебезнең яклык мәктәбебез бар, сабантуйларыбыз гәрләп үтә, өлкәдә генә түгел, авылларда да, башка шәһәрләрдә дә, һәрбер төбәктә, һәрбер шәһәрдә, һәрбер районда үзебезнең оешмаларыбыз эшләп килә, төрле кружоклар. Мин үзеңнән без алдырдыр.
Соңгы халык санын алу буенча мәгълүмат бирделәрме, юкмы Россия буйлап?
Юк, андый мәгълүмат биргәне ишетмәде. Татарлар кая арткан мәзәйгәне юк, андый булмады.
Татарларга басым, начар яктан көчәяме, әле ирекле киңәя барамы татарларга Русиядә?
Айрым басым ясамады, но шундый гына сүз булды. Без үзебезне зурлатмасак, безне кемдә зурламый. Без үзебез без бу Россия җирендә хуҗа булып яшәгәндәгенә. Безнең зурларлар да шундый сүзләр яңгырады.
Менә яңа губернатор килде Мордовиядан. Яңа губернатор турында ниндирәк фикерләр, мәгълүматлар туды? Сез кешеләр белән аралашып кайттыгыз?
Әйе, без анда очраштык Мордовиядан килгән делегация белән, аларның мөхтәриятләрен җитәкли рәисенең урынбасары Рафаэль Закиевич дигән кеше. Аның сүзе буенча бик тә эшчән, бик тәртипле, эш сораучан кеше аларның хуҗалары кайсы безгә килде губернатор булып. Бөтен губерния елый диде ул. Елый. Бик зур кайгы аларның хуҗалары Самарага китү белән. Сез учрата атышла дип әйтте.
Яңа җитәкче килгәчтән үзе белән алып килә яңа командада. Менә бу Мордовия губернаторы безгә килгәчтән үзе белән бер кеше алып килгәнме юкмы?
Официальный юк әле, но не официальный источник алдан гына аның белән алып килгән кешесе безнең милләттәшебез Яналей фамилиясендә. Ул Мордовия җирендә төрле милләтләр белән эш алып барган аның ярдәмчесе. Ишанабыз ул бездә эшләр дип, команда булып эшләрбез, ишанып куябыз.
Шамиль Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Башкортстанда Чаллыдан татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллин булып китте. Ул Русиядәге татар милли тырыша, милли үзаңны үстерү турында сөйләде. Республикада Айык авыл бәйгесе узды. Җиңүче авыллар 200 мең сум акча белән бүләкләнде. Әлеге акчалар спорт корылмалары төзүгә тотылачак. Башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин башка спорт чарасы турында сөйли.
Уфада 10 километрга велосипедларда чабыш үтте. Анда барлыгы 1,5 кеше катнашты. Мондый тәүге чара узган ел үткән иде. Сочида үтәчәк Олимпия уеннарына мөмкин кала, мең велосипедчылар көне дип аталган ул чарада узган ел 350 велошабышчы катнашкан иде. Быел әлеге чарада республика президенты Рустам Хамитов та катнашты. Бул велосипедта Ленин майданыннан Салават Юлаев майданына кадәр 6 километр юл үтте. Хамитов быел чарада 1,5 кеше катнашса, алдагы елда 2,000, аннан алдагысына 5,000 булырга тиеш. Сафларны арттырачакбыз. Бер көн килеп, ярты Уфа велосипедка утырачак, ул якты көн киләчәк, диде. Русия хөкүмәтенең яңа әгъзалары Башкортстанда әлдән игътибар үзәгенә менмәде. Бары тик юстиция министры Александр Коноваловның вазифасында калуы ассызыкланып, аның 2005 елның февраленнән ноябренә кадәр Башкортстан прокуроры булуы гына телгә алынды. Русия хөкүмәте әгъзалары арасында чыгышы белән Башкортстаннан булучылар юк. Уфаның конгресс холында Айык авыл дигән бәйгегә йомгак ясалды. Бу бәйгене бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты, Айык Башкортстан хәрәкәте, республика телевидениесе һәм Кискөфе исемле шәһәр шурасының башкорт газета игълан иткән иде. Бу бәйге башлыча башкорт авыллары арасында барды. Анда 41 районнан 99 авыл катнашты. Иң Айык авыл исеменә Салават районының Күселе, Әбҗәлил районының, Кирдас һәм Зилайыр районының Ишбулда авыллары лаек булды. Әлеге өч авыл шурасы 200 мең сум акча белән бүләкләнде. Ул акчалар спорт мәйданнары төзү, спорт җиһазлары алуга тотылачак. Салават һәм Кырмыскалы районнары алкогольгә каршы сәясәт үткәрүче иң яхшы районнар дип табылды. Алар 60 мең сум акча белән бүләкләнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Чаллыдан татар милли хәрәкәте әйдәманы Зиннур Әхлиуллин булып китте. Ул Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре белән очрашты. Сөйләшү милли проблемалар, Русиядәге сәяси вазгыят хакында барды. Зиннур Әхлиуллин:
Бында бер генә минус бар бездә. Без команда булып эшли алмыйбыз әле. Менә команда булып эшли аларга өйрәнергә кирәк. Бер-беребезнең энергиясен бетермичә, ә бер йодрыкка, бер нуктага бәрергә. Бөтенебездә. Менә бу бик зур сәнгать бу. Бик зур сәнгать. Әгәр без моны өйрәнсәк, без әллә нәрсәләргә ирешәбез. Россия нәрсәгәдә генә тотынмасын, барып бүтән исәбәлем татарларны битергә. Бирле иллюзия булырга тиеш түгел. Милли хәрәкәтне һәр вак-вак төркемләргә бүлдек. Бездә эшләп булмый, сездә гыз бар. Сездә хәтта нәрсәдер демократия бар. Менә бигә 4 мәртәбә пәдиле бул. Бәлки үтергә килгәннәрдер, бәлки кыйнарга, якалык ясарга. 4 сүндән дә бер чыктым. Криминал бездә астан кыса иде. Шаллыда и вообще Татарстанда почти битердек без аны. Астан урслар безне хәр давит итә алмый. Без аны битердек. Бирсе бер. Безнең калды система, дәүләт системасы безне баса хәле. ФСБлар, судлар Дилер, мне бы, конечно, без Бернеседа, ортак, аллерса, куялмы, без шуши, решительность там башка. Узимизна курваны, тип, когда куял, руша система. Шляу, альметеор, алай, шляу, аур, анда казмаска, керек, факт, лар, нитр, я керек. Сушка, анда, окей, тем, нитр, анда, жигнрем, разовый герой, студи, это. А кто свой герой, лук, я сам карал себе.
Ортабан, зинуру, хлиулин, нерсешлерга, диган, сурау, куйда.
Нерсешлерга, бунда, бунда, только до конца барга, или яшивес, или улябес. Была бы, вообще, обнаглели хадр. Власлар, ярый халкын бастырдык без аны. Ул бит Россия империясының ике аягы бар. Берсе аның урыс халкы, инструмент аны, зомбированный, теге башка халыкларны баса торган, теле белән дә, ие белән, икенче аягы аның системасы, дәүләте. Нәрсә генә эшләсә дә бу дәүләт, безне битерергә дип эшли. Бер кашын да онытмагыз. Әгәр дә Россия яхшылык безгә эшләсә, бер әйтле күрсәгез, әйме, аның астында эш ношар була. Сез аны күрмәгәнсез. Алар бит тиккә генә бу җирләрне басып алмаган, теге безне бит күтәрергә дип алмаган, безне битерергә дип алган. Порусталар бетере алмыйлар 460 ел буе. Бака, кишләреннән килми. Монда бүтән шараны күрергә кирәк, менә нишептә исәм калырга.
Сөйләшүдә милли үзаңны үстерү, милли дәманнарны әзерләү турында сүз барды. Халык төшенчәсенә бәя бирелде.
Халык нәрсә ул? Халыкның 90 нишә проценты это обыватель. Обыватель дигән сүзгә нәрсә керә? Аңа ашарга кирәк, аңа ишергә кирәк, аңа йокларга кирәк, аңа самка кирәк, аңа самец кирәк, дальше ул уйламый. Семьясы турында уйлый, дальше уйламый. Файдасы булмаса. Менә ул халык. Алар прагматиклар, ул халык. Прагматик ул. Дөнья куан, и куя. Бер нишә процент кына менә безнең сыман идеалистлар. Менә сез романтиклар, идеалистлар. Менә аларга нәрсәдер җитә. И халыкка син тел өйрән, тегене өйрән, өйрәнме? Чөнки ипи белән бәйләнмәсә нишләп йөрәсен ул? Алар бит прагматик. Менә тел белән ипи белән бәйләнсә, зарплата 3 тапкыр күтәрәм, давай татарча йөрәм дисә, иң беренче булып чабаша ул. Мин бит әле татар син ни түгел дим. Менә сукыр булмагыз. Без инде халыкны беләбез нәрсә икәнен. Основной халык бөтен нәрсәне эшли ипи белән булгандай. Аңа татар теле кирәк түгел, чөнки аңа югу. Шуның белән идарә итәләр, алар обыватель белән идарә итә. Основной халыкка. И шул обывательне безгә каршы борып куя, әле дошманлаштыра.
Бу Зинур Ахлиуллин булды. Очрашуда Россия иртәме соңмы торкалашак, без ул көннәргә сакланып калырга, дәүләтчелеге безне төзергә, моның өчен милли әйдәманнар үстерергә дигән фикергә киленде. Оларны коян табырга, ничек үстерергә, монысы ачык калды. Зинур Ахлиуллин, балаларыгызны, оныкларыгызны, туганнарыгызны милли хәрәкәткә тартыгыз, әзерләгез, диде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә көнне Америкада Татарстан җырчысы Филюс Кахиров һәм Рөстәм Рәхмәтуллин катнашында концерт узды. 26 майда Филюс Кахиров Америка татарларын Сабан туенда катнашачак. Кахиров халык җырларын яратып башкаруын әйтә. Америкага киткәнче ул Ижауда Утмуртия татарлары алдында чыгыш ясады. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Филюс Кахиров киң диапазонлы татар халык көйләрен, композиторлар әсәрләрен, опера партияларын башкаручы җырчы. Татар җыр сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хәйдәр Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестиваленең гран-при иясе Филюс Кахиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филюсның җырлавын Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филюс Кахиров концерты Ижау шәһәренең Тимер юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Алганыгына ибел ага, туган ягыма таба. Бедре талларын тирбәтеп, яштай нурлар уйнатып, шал дулкыннарын ярга кага. Сагындым авыл Сән қайтырман инде Сәлемет деген ярыма Әткеген кәйімәді Сәлемәй туғанларма
Кирис Кахиров, Башкортстан егете. Татар җирене мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филюс Кахиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә Даянна Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә Даянна Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел укытучы курс. Мин дә тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай Оқып қайттым август айында 11-ші елінің. Хамінде анда да білім тұплап, хамінде профессионал жырлауыны үстіруге, арттырыға деп айтегенде, әлі шындай тәжірибе яғаннан, концертлар білен шығылына біз шул.
Біз білім алу яғаннан да біздің татар жыршылары алға атладалыға кетті десек біресін ол.
Яшылар ялғыша шоның білен, де училищен оқып өтіргеш де, мен ошушы жетті, егендер ялғышалар әрбетті, олар ұзаққа бармайлар, шынки өсеш болмағаштың халыққа да қызық түгіл бір дәрежедегі жырлаған кіші шоңа көре. Хаманда өсірге тиеш, хаманда яңа изләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп оқысаң да, җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчыларда алар һаман да үзләренең укуларын туктатмыйча, үзләренең укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укытучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырга кирәк. Әмінде өзінің құтышы Аллаға шүкір исен, оның білен қамын тауышыны шарылап, формадан шықмасқа, тағыда юғары дәрежелерге мінерге дейіп, шынды ұмтылышылар білен құрай кіреміз әлбетті.
Сіз итерлерді қойтқансыз, айырмасы бар ма? Ондағы ұқыту формасы?
Бар енді біраз, екінші түрлерек дегенде иденге ятқырып та жырлатып қарадылар енді стенаға, татарша дивар бола бітәлі диварға тіреп та жырлаттылар. Лекен мен шуны сайын тәсіп, мақсаты бір бельканто деген әйбір бельканто. Шушы түшінчені оңлаттырға тұршалар енді.
Демек енді қазір сізнің репертуарда Италия композиторлары әсерлерді.
Оңат иклім де бар еді, хам біз концертларға да ол жылдарыны кіртәбіз. Қонмен керек енді татар жыршысына болып қаларға түгі әлбетті. Дүния күнем танылған әсерлерінде яңғыратырға керек халық білсін, халықны дұрысын айткенде тәрбиелері керек әрі ол яқылап, классика яқылап берген айтығады. Білсінлер, оны біздің татар жыршылары да бұлдыра ала дейсінлер.
Филюс бірінші концертін 2008 елінің 15 декабрінде консерваторияның 3 курсында оқығанда қоя. Яш жыршының концерті Рашид Вагапов есімендегі іштимағи фонд тарафынан ұйыштырыла. 2007 елда Рашид Вагапов есімендегі Татар жыры фестивалі Татар жырын башқарушылар бәйгесінде Филюс Кахиров Гран-приға лайық деп табылды. 2009 елда композитор Жәүдәт Фәзенің туына 100 ел толу ыңғайынан консерватория студентлары кіші білен қойылған Башмағым музыкаль комедиясында Филюс Кахиров Ғалимжан партиясын башқара. 2009 ел ахырында Уфада узған Гүлсәр Сандуғаш жыр фестивалінде Гран-при бүләгіне лайық болды ол. 2011 елның февралінде жыршы Филюс Кахиров татар халық жырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премияга лайык булды. Филюс Кахиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сайдашев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Кахиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Димдим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. репертуарда шундай матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрен дә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырларны? Менә сез әйтеп иттегез инде, композиторларыбызда фольклорга нигезләнеп халыкчан җырлар яза дип әйтеп.
Әйе, менә шәхсән үзем язылган җыр Күңелем җырдан тора дип атала. Ул Гаримҗан Гыйльманов сүзләренә Фәрит Хатипов җырткан җыр шәхсән миңа, мен беренче тапкыр башкардым. Һәм инде менә Россиянең кайсы төбәкләренә генә барсаң да, җырчылар ул җырны халык җыры дип җырлый. Бу бит инде иң беренчедән җырга зур бәха. Һәм инде мин аны җырлыйм халык җыры итеп. Менә халык җыры итеп кабул итәләр халык та. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, барсын да яратып башкарам. Халык җырларын да һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү аның бер максаты бар җырларын җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә мин яратам инде әлбәттә профессиональ композиторлар әсәрләрен. Чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбит, ул бит инде җыр языла, әлбәттә, шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсын да яратып җырлыйм, менә ничектер сайлап кына аларга дип берничек тә әйтә алмыйм. Чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә, шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсын да кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырлары да, профессиональ эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсын да яратам.
Исләрең кай кай мәрдисен, җаным гел уттан тора, янып күйеп яшәвем.
Музыкант безнең шулай диде. Яраткан җырың ул була алмый инде ул дип. Һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә булар әлбәттә яраткан җырым минем барыбер бар дип әйтәм, чөнки Рустам Яхинның Китмәсән дуга җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзеңнең йөрәгең, үзеңнең күңелең аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай, шулай. Ансы шулай, кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның, ул әлбәттә үзеңнең кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтимме, үзеңчә сизеп, туеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. Халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Азатлык радиосының интернет битләрендә Филюс Каһировның Казан дәүләт опера һәм балет театрына кабул итмәүләре турында язылган иде. Әлеге вазгыять хәл ителмәде, дип җавап бирде бу уңайдан Филюс Каһиров. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижо.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенә сайлау белән таныштыруны дәвам итәбез.
Millet Meclisinin en yuqarı maqsadı öz menfaatlarını yaqlaw, olarını özäk hükümetke bildiru hem şol rewişli merkezi hakimiyetin yardımı bilen Millet Meclisinin qanuni hem hukuki tüzülüşin İdil Uralga hem bütün Rusiyaga qabul ittiru bula. Bu maqsad 11-nji ýanwardagy utyrışda maxsus qarar rewişin ala.
Merkezi Milli Şurağa Eşki Rusiya ve Sibir Müslüman Türk Tatarlarının Millet Meclisine Eşki Rusiya Müslümanları tarafından soylanan 10 ağza Milli Şura ağzalığından azad edildi. Rusiya Cumhuriyetinin üzerinde hem milli idarenin işlerini yürütü için 5 ağzadan ibaret heyet soylana. İlçiler heyeti Millet Meclisi tarafından soylana. Onun işlev müddeti her yana soylau bulgan sayın yanadan bilgilene. Hayat ağzalarının iş haqqı Millet Meclisi tarafından bilgilene, hem Merkezi Şurağa jiberilen oqşadan tülene.
Üç ağzanın ikisi her vaqt merkezde bulurga tiyeş. İlçiler iş urunlarında bulmağanda hizmet haqqı olmaslar. Vazifaları ilçilik kılu uzak parlamenttağı Müslüman ağzalarının birdemligin təmin etu. Rusiya Cumhuriyeti içindegi başqa avtonomiyeli Türk milletleri ve hükümetlerinin merkezdegi uyuşmaları hem vakilleri bilen Millet Meclisi hem milli idare arasında ilçilik kılu da heyetinin vazifasıdır. İlçiler heyeti Millet Meclisi aldığında cevap tuta. Bütün Rusya Müslümanlarına qaragan işler bilen beyli şartlama yerliğe nazirlau için İslami millet hem hükümetlerinin uyuşma ve ilçilerinin ortak jiyilişlarında heyet uyuştura. Milli Şura için avtonomiyeli tübekten toplangan akşa ilçe heyetine tapşırla.
Millet Meclisi bu kararı bilen 1917 yılının may ayında Moskva Kurultayı soylağan Merkezi Milli Şuranı dolusun şekeri kokmasa da uz menfaatlerin uzakta tağında yaxşaraq onlarlıq ilşi xayeti digan ayrım idare tüzi. Bütün Rusya Müslümanlarının menfaatin təmin etu maqsatında soylangan Merkezi Milli Şurada İdil Ural vakilleri bulgan Fatih Kerimi, İlyas Alkin, Şakir Muhammadiyarov, Sadri Maqsudi, Gayaz İshaqi, Benyamin Ahtemov hem Fuat Tuktarov indi Millet Meclisinin aktif ağzaları bulup ışlayıp. Türkistan'dan soylangan Abdullah Hujayev hem başkaları uz illerinde, şulayıq Türkistan'dan soylangan Zeki Velidi hem Millet Meclisinde hem başkırçılık hareketinde işyenlik kursete.
Kafkazlar otab etkende zariler Merkezi Milli Şurağa uzlarından bir kişinde soylamağın. Şuna kure de Merkezi Milli Şurada Dünya Kafkaz vakilleri Ahmet Salihov bilen Zahid Şamil kibik bir neşegine kişi qola. İlçiler hayatın uyuşturunun tüp maqsatı Merkezi Milli Şuranı bütünle yük toratmastan onu tikşiruga olu hem uzaktagi işlerini tağı da nıqlıraq negizge kuyu bula. İlçiler hayatına Zahid Şamil, Sultanbek Memliyev hem Gayaziz Haqi soylana. Kafkazlı Zahid Şamil bilen Millet Meclisine soylanmağan Sultanbek Memliyevlerini hayatke soylau bilen onlar bir yaktan hayır haqlık kursatu bulsa ikinci yaktan milli hareketten kitmevlerin təmin ete. Soluq hayatına Ahmet Salihov'nı soylau motivi da şul bulgan mügayin. Salihov Stalin bilen ilimte de bula hem şula itip iki sıfatın da aktif kullana. Gayaziz Haqi'ga kilsek onun iki hayatke soylanuı siyasi tecrübege iye buluğundan tış daimi Moskova'da yaşavı bilen anlatıla.
Millet Meclisi Milli İdare Reisin Dini Eşleri Mağarif hem Finans Ministerlerin soylağından son Konstitusiyaya muvafiq rewişte nazaretlerinin yağni ministerliklerinin ağzalarının soylağa kirişi. Din işleri nazareti ağzaları yağni qazilar Rizadin Fəxriddin, Salihjan Urmanov, Keşef Tercimani, Mühlis Abubi, Abdullah Süleymani, Hüjetil Hakim Mahmutov, Mağarif nazareti ağzaları Zakir El-Qadiri, Merdiğalim Mahmutov, İsmail Utemişov, Gümer Teregulov, Gali Yenikeyev, İbrahim Bikulov, Finans Nazareti Ağzaları, Selim Gerey Jan Turin, Garif Kerimov, Gali Xurmayev, Taif Yavuşov, Abdullah Bubi, Necip Kerimov soylana.
Nazaretlerge kadrlar tegayinlau bilen bir retten Millet Meclisi Ziyaddin El-Qamali, Jamaliddin Kuramshin hem Habibullah Ahtemov sastafında teftiş yani inspeksiya komissiyasında soylay. Qamali tuprakşı Kuramshin Türkşi bula. Jiyib etkende Millet Meclisi uz kuruluşundagi bütün jitekşi baskışlarını demokratik soylaular yolu bilen tüzey.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Ширатта кызган таба тапшыруы сезонның сыңгы татарча салянка концертында булып, онда катнашкан җырчылар белән оралашып кайтты. Сүз Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Эфирда кызган таба яшьләр тапшыруы. Без иң элек татарча салянканы оештыручы Барс Медиа ширкәтенең баш продюсеры Гүлнара Абаева белән сөйләштек. Сүзен ул быел үткән зур концертлардан башлады.
Һәрбер ай саен үткәрелә безнең концертлар. Әйтегендә бу сезон башланып китте февраль аеннан. Дип әйтү бу татарча салянка. Шулай ук Уник стенасында булды. Аннары булды март аенда дуэтлар концерты. Тоже бик күңелле узды. Уник концертлар залында зур концертны без ясадык бу апрель аенда Камал театрында. Менә хәзер инде Уникста язабыз. Һәрбер концертыбызга без чакырабыз. Төрлеләндерәбез дип әйтәсем килә инде. Концерт программасын чакырабыз шулай ук мега йолдызларны. Әйтик, Зәйнәп Сәфәр бүген бездә кунакта. Алар безнең концертыбызны тәмамлаячак. Шулай ук Хандина Тимергалиева, Хания Фархи, шундый мега йолдызлар белән дә аралашабыз дип әйтәсем килә. Әнә әлегенә дә хәзер чыгыш ясый Айгел Рахимова дигән кызыбыз, ул беренче тапкыр бүген зур сәхнәдә. Халык шулай ук яхшы кабул итте дип уйлыйбыз, чөнки үзенчәлекле тавыш, индиви исемле тоже бик үзенчәлекле стильдә эшли торган кызыбыз бар. Тагын әйтеп китәсем килә, менә бик зур уңышларга ирешеп киләләре безнең Ришат Хазиятметов, Мурат Гайсин, яшьләр арасыннан инде Алмаз Гайфуллин, безнең гитарда уйнап җырлаучы җегетләребез, Айнир Нагимовна шулай ук әйтеп китәсем килә. Аларлардан әйтик инде Илмир Сулейманова, Рая Сасыпов, Илназ Бах, Ландыш, Иркәй аларны бик яхшы кабул итәләр. Планнар бик зур, грандиозный дип әйтик инде, шулай ук концертларны күбәйтергә Алла бирсә, җыенабыз. Һәм ул турыда уйлыйбыз, әле без бит Казанда гына түгел, без бит Татарстанның Татарстанда гына да түгел. Бәйрәм Төмән өлкәләрендә шулай ук йөрибез инде, берәр атнага чыгып китәләр безнең артистларыбыз. Анда безнең әйтик инде малый состав, кичкене состав белән шул татарча салянка исеме белән концертлар үткәрелә.
Кайберәүләре шешенә, кайберәүләре киенә, аны Башарованың шундый сәер рекламасы килеп чыкты. Ул шәрәтән формада фотога төште. Менә мондый идеяларны алар үзләре әйтәләрме, сез әйтәсезме?
Беләсезме, бу идеялар безнең бергәләшеп барлыкка килә дип әйтер идем. Без инде әлбәттә именно менә шулай шешенеп төш дип әйтмибез. Бу бик үк татар эстрадасына ничек дип әйтмим инде, якын килеп бетми. Әмма дә ләкин җырчыларның төрлесе бар, матур фигуралысы бар, бик үк туры килеп бетмәгәннәре дә бар. Шуңа күрә мендә мин әйтер идем, ул аның өчен бик зур пиар. Но халыкның әлбәттә үзенең ниндидер фикере бардыр инде. Кем ничек уйлый, кем ничек таный.
Әмма шуннан нинди ысуллар кулланасыз, аларны күбрәк халыкка җиткерү өчен менә сезнең концертларда ни гаҗәп гел тулы заллар. Җиңеллек белән җыясыз кебек тоела шикелле караганда.
Әйе. Әлбәттә җиңеллек белән җыябыз. Бер кайчанда авырлыклар туганы булмады билетлар буенча. Без концертларны менә әйтеп киттем, төрлеләндереп әйтәсем килә. Халыкны җыябыз дип, җәлеп итәбез дип уйлыйм. Һәрбер концертта безнең өр яңа җыр. Әгәр дә җырчы ике җырлы икән, аның берсе обязательно өр яңа була инде. Ә икенчесе хит.
Һәм менә күптән түгел кастинг үткәрдегез. Үзегез ашаган кешеләр таптыгыз мәндә. Булдымы?
Кастинг үткәрде. Җырчылар арасында бик аз талантлар мин дә әйтеп киткән идем. Бер тапкыр талантлы җырчылар бик аз. Үзем өчен шәхсән әйтсәм, әгәр дә мин бер кеше дә ошады дип әйтмәс идем.
Нигә шулай?
Белмим.
Менә 7-нче елларда бит бер дулкын килеп кергән саватлы
кадрларында. Әйе, андыйлар бар иде, әмма хәзер нишләптер алар андыйлар юк. Теләүчеләр бик күп, әмма талантлылар аз.
Менә ничә кеше катнашты анда якынча?
Безнең булды 150-дән артык кеше катнашты.
Кемне сабатлыйлар? Нинди аларның гынаклары бар? Менә ни өчен болай тагын килгәннәр инде болар дип әйтәсез аларга?
Ну, без аларга инде ни килдегез дип әйтмибез. Әлбәттә килсеннәр, әйе. Әлбәттә килсеннәр, күбрәк монда җырланды Рая Сасыховның җырлары. Бик күп җырланды. Салаватның.
Әйе,
Хаман Салават, Ландыш, Иркәнең җырлары җырланды күбрәк. Илмира Сулеймановның.
Ә үзләре иҗат итеп, ниндидер яңалык алып килүчеләр юк диярлек, әйме?
Юк диярлек. Хәзер генә минем исемә төшеп, менә шул кеше минем истә калды дигән юк.
Хип-хоп, рок юнәлешләрендә сез ничектер әлегә туктатып торган шикелле булдыгыз.
Әлегә әйе, тукталып торабыз. Әлбәттә, безнең бер-ике проект бар, андый эшли торган. Аларны без күбрәк дискотекаларга кулланабыз бит инде. Вот Аксель безнең, алар белән
эшлибез.
Шакур кебек.
Шакур кебек андыйлар юк инде. Сәйәр инсаф тоже шулай концертларда катнашалар.
Менә бахтам рештан фарсан концертта садахамдан. Иҗат имфәрин тамашага тәкъдим итәргә әзер сезнең хатимегез.
Сез Гөлнара Абаеваны һәм әңгәмә ахырында Раяз белән Илназ Бахның яңа җыентыклары чыгуы хакында әйткән Лилия Кадырованы ишеттегез. Алдагы әңгәмәдәшебез Сөмбел Билалова. Ул чыгышы белән Казаннан, хәзер Мәскәүдә яши.
Бу вакытны сагынып кайттыңмы Сөмбел? Әллә инде ялганмы бөтенләй җәйгә?
Юк, мин берничә көнгә генә кайттым шул. Беренче сәбәбем шул бүгенге Татарча Салянка концерты, ә икенчесе минем иртәгә Лаберса мәктәп бетергәнгә 10 ел һәм безнең менә шундый очрашу була. Һәм бик шуннан да минем өчен ниндидер күңелле чара, һәм мин аны бик көтәм.
Синең инде мәктәп бетергәнгә 10 ел үтте
бит. Ә йөрсәм мин шундый карт икән инде.
Әле менә кайчандыр әле шәкүрләр белән сәхнәгә күренә генә башлаган идегез.
Әйе, менә шәкүрдә минем класташ бит әле. Без аны белән иртәге, без аны белән 10 ел буена бер класста укыдык, менә иртәгә ул да булачак алар берсе безнең очрашуда.
Чыгын да Мәскәүләр.
Мәскәүләр әйбәт, Мәскәү гөрли. Концертлар сезоны инде ябылды, анда да Мәскәүдә дә.
Шуны әйтәс килә, син Мәскәүгә китеп татарча җырлауны туктатмадың инде.
Юк, әлбәттә. Мин гомумән барыбер татарлар арасында шунда әйләнеп йөрим. Әлбәттә инде татарларга туйлар әзерләшергә булышам. Хәтта алып барам да.
Андагы һава, андагы гомумән шәһәр тормышы ничек соң ияләшеп булдымы?
Минемчә, яныңда яраткан кешең булгач, үең булгач, Мәскәүдә инде шәһәр аны бер дә теге начар дип әйтмәс идем. Аннары барсына да баштарак менә 1-2 ай булды минем шундый кая барып бәрелергә белмичә йөргән шаклат булды әзерәк. Ләкин хәзер инде ничектер яләштем, инде хәзер дуслар да анда, танышлар, эш тә Мәскәүдә дә бара. Ләкин әйтәсем килә, татар шул сәнгатеннән барыбер мин беркайчан да ерак китмәячәкмен.
Алар чыннан да сине беләләр идеме?
Юк, Рөстәм, барысы да. Алай теге, әлбәттә, белүчеләр дә бар, теге яшьләр күбесенчә инде. Ләкин анда ничектер теге менә бөтен кеше менә сине Казан җырчысы дип беләләр дип әйтмим. Мәскәү гомумән бик шундый үзенчәлекле халык, анда аларның, во-первых, вкуслары да бүтәнчәрәк, минемчә, зәвыклары әйе бүтәнчә.
Үзара татарча сөйләшәләрме анда?
Ну, олылар сөйләшәләр инде, әлбәттә, ләкин аларның, әлбәттә, инде ул Түбән Новгород татарлары, аларның үзенчәлекле үзенчәлекле телләре. Ну, яшьләр сөйләшә дип әйтәм, ләкин, әлбәттә, барысы да түгел. Ләкин аңлыйлар, күбесе аңлый. Татар музыкасын тыңлыйлар, дискотекаларга йөриләр, тартылалар дип әйтәсем килә.
Казаннан инде хис кичерсәң кайттым. Шуннан да Казан тамашачысы, Казан халкы сагындырам.
Сагындыра, әлбәттә, мин шуннан да әле бүген менә уйлап йөрдем, мин Казанда концертта инде шактый чыгыш ясамаганмын икән. Хәтта мен Салянкаларда да күптән чыгыш ясаганым юк. Шуңа күрә ничектер әзерәк дулкынландыра, әлбәттә. Һәм менә кызык миңа, ничек мине кабул итерләр икән. Онытмаганнар икән әле дип.
Сөмбел Билалова белән сөйләшкәннән соң Илсия Бәдретдинова белән дә аралашып алдык. Иң элек аның концертта башкарган җырын тыңлап алыйк.
Эстраданың мондый җырчы юк иде лә күргәне.
Илсия җырлап йомшарта президентны, түрәне. Инде аңлагансыздыр сәхнәдә Илсия Бәдретдинова.
Кайнар алкышлар.
Илсия Бәдретдинова белән сөйләшәбез, татарча Салянка концертында күп җырчылар арасында аерылып тора. Үзе ничек хис итә икән шул җырчылар арасында?
Бик сирәк катнашабыз мондый концертларда. Шундай елга бер тапкыр, ике тапкыр булырга мөмкин. Соңгы концертлар белән күп йөрибез, безнең мондый концертларга катнашырга вакыт та калмый. Моның икенчедән тагын бер сәбәбе бар, бу теге бигрәк тә район үзәкләренә кагыла. Менә җырчыларга барыйбыз, баштан бер җырчы белән ярып бара, икенче җырчы белән ярып бара, аннан Салянка белән баралар, тагын бер Салянка белән бара. И аннары 5-нчегә үзенең соңгы концерты белән бара да гаҗәпләнеп кайтып керә, нишләп мен халык килмәдем икән дип. Ул район халкы туйып беткән була уже ул җырчылар. Ничә тапкыр карарга була инде.
Сез Илсия Бәдретдинованы ишеттегез. Бүгенгә шулар. Алдагы тапшыруларда сезне Дәниф Шәрәфетдинов, Әлфинә Әсхәмова, Зөфәр Билалов кебек җырчылар белән әңгәмәләр көтә.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Шуның
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.